πρώτο πρόγραμμα.
I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing.
Εδώ είμαι. Διάβαζα αργά χθες το βράδυ για αυτή την τρελή, ξέφρενη πορεία ενός τζιπ. Πού τώρα, ξέφρενη πορεία, στην οδό Κεφαλινίας. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Όταν είσαι μεθυσμένος, γίνεται. Που μπήκε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων στην Κεφαλινίας και έκανε ζημιά σε 40 αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Εάν δεν έσκαγαν τα λάστιχα, δεν θα σταματούσε αυτή η τρελή πορεία. Οι παρακολουθούσαν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα, άφωνοι, να μιλήσουν σε ποιον, να πούν τι. 40 αυτοκίνητα. Μπήκε με 100 χιλιόμετρα στην οδό Κεφαλινίας. Είναι αυτό που λένε ήμαρτον. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Από το παλιό καλό μας στούντιο σήμερα. Δεν λέω, πολύ ωραίο το σύγχρονο, αλλά πώς λένε, ο παλιός είναι αλλιώς. Το παλιό είναι αλλιώς. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54960. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbalkadzipapakiert.gr. Όλα τα κομματικά επιτελεία έχουν γκαζώσει κατά το κοινώς λεγόμενο, γιατί τι έχουν μείνει, 3 εβδομάδες μέχρι τις ευρωεκλογές. Η πολιτική αρχηγή είναι κυρίως σε περιοδίες, με ένα πρόγραμμα που αναζητούν το κενό οι συνεργάτες τους για να μπορέσουν να συνεννοηθούν, να τα πούν, να εκπληρώσουν άλλες υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουν. Εχθές είδαμε και ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη από τον Εύρο, όπου εκείνη το μεταξύ ήταν και ο Στέφανος Κασελάκης. Κάπου διάβασα έναν τίτλο «Πετυχημένο, δυο ξένοι στην ίδια πόλη». Περί αυτού πρόκειται. Την ίδια ώρα, και σας έλεγα και από χθες στην εκπομπή, τώρα βγαίνουν αυτό που λέμε οι μεταπασχαλινές δημοσκοπήσεις. Οι στρατηγικές των κομμάτων προφανώς δεν θα βγουν τώρα, με αυτές πορεύονται, διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν. Είναι εμφανές πως τουλάχιστον στην Νέα Δημοκρατία αυτό που επιχειρούν είναι να αυξήσουν τη συσπήρωση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι διορθωτικές σε σχέση με τις προηγούμενες για την Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλημέρα, Σταύρο.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Έλεγα λοιπόν πως αυτό στο οποίο κυρίως φαίνεται να εστιάζει ο Πρωθυπουργός είναι το θέμα της συσπήρωσης, κρατώντας βεβαίως την αρχική στρατηγική και τα διλήμματα που έβαζε και βάζει.
Ναι, νομίζω ότι δεδομένου ότι οι ευρωεκλογές είναι οι κατεξοχήν εκλογές όπου υπάρχει μεγαλύτερη χαλαρότητα από συσπήρωση και μπορεί πάρα πολλοί κόσμος είτε να μην πάει στις κάλπες είτε να κάνει μια διαφορετική επιλογή από αυτή που κάνει στις εθνικές εκλογές, το βασικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι να μπορέσει να πείσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς τους πολίτες που την ψήφισαν πέρυσι στις εθνικές εκλογές θα πάνε ξανά στην κάλπη. Mm-hmm. Νομίζω ότι στατιστικά, εάν καταφέρει να πείσει 4 στους 5 από όσους την είχαν ψηφίσει πέρυσι στις εθνικές εκλογές να την ξαναψηφίσουν, τότε με 4 στους 5 πετυχαίνει το πολυπόθητο 33% που έχει θέσει ως πύχη ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι. Αν και το ένα είναι αυτό που λες και προφανώς και είναι έτσι, και το δεύτερον υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως μαθαίνω, που είναι περισσότερο αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, νομίζω ότι σωστά το λες. Υπάρχει και αυτή η τάση, ασχέτως αν δεν εκφράζεται δημόσια, ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάει και ακόμα περισσότερο από το 33%, αλλά νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί, θα είναι συνισταμένη με βάση την αποχή. Εάν η αποχή είναι μεγαλύτερη του αναμενωμένου, η αποχή εν συνόλο, όχι
εν συνόλο,
αποχή,
ναι.
που αφορά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στο σύνολο, εάν η αποχή είναι μεγαλύτερη, δηλαδή υπάρξει πολλής κόσμος ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θα επιλέξει τις παραλίες ή θα επιλέξει κάτι άλλο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τότε υπάρχει περίπτωση να δούμε και ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 33%, εφόσον βεβαίως η Νέα Δημοκρατία καταφέρει αυτό που λέγαμε αμέσως πριν, να συσπηρώσει τη δική της βάση σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.
Εντάξει, πάντως δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά προφανώς και περιμένουν αυτές που είναι σε εξέλιξη, δείχνουν μια σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας. και φαντάζομαι και το βλέπουμε πλέον πια να υλοποιείται και στο σχεδιασμό που έχει γίνει, ότι επικεντρώνονται στις περιφέρειες εκείνες που έχουν λόγο να επικεντρωθούν καλή ώρα στο σύνολό της τη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, ναι, πολύ σωστά το λες και συγκεκριμένα αύριο ο κύριος Μητσοτάκης προς απόδειξη του αυτού που λέμε πάει Πέλα η Μαφία, θα περιοδεύσει για 2 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή για τους γνωστούς λόγους τους οποίους έχουμε ξαναπεί και μαζί. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κοιτάζει ρέπει πολύ πιο εύκολα και προς κόμματα δεξιά της Νουδού, τον κύριο Βελόπουλο, τη Νίκη, ίσως και λίγο τους Σπαρτιάτες, αν και οι Σπαρτιάτες είναι πλέον μια άλλη υπόθεση. Νομίζω ότι έχουν πέσει αρκετά στις προτιμήσεις του κόσμου με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Βελόπουλος και η Νίκη είναι 2 κόμματα που πράγματι μπορούν να φύρουν από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πάντως το τελευταίο διάστημα από τις μετρήσεις που έχουν στο Μαξίμου ότι έχουν μια παγίωση. Δεν έχουν άλλη τάση ανωδική τα 2 αυτά κόμματα και ειδικά ο κύριος Βελόπουλος που στη Βόρεια Ελλάδα οριζοντίως από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη εμφανιζόταν κατά μέσο όρο το προηγούμενο διάστημα πάνω από το 12%, κατά μέσο όρο σε όλους τους νομούς.
Ναι, δεν ξέρω ο Σταύρο εάν η επικαιρότητα, γιατί όλο αυτό πράγμα παίζει ακόμα ιδιαίτερο ρόλο στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα και αναφέρομαι στα όσα έχουν προκαλέσει και έχουν ξαναφέρει στο προσκήνιο τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία με αφορμή τις εκλογές, την ορκομοσία της Προέδρου που αρνήθηκε να πει τον όρο Βόρεια Μακεδονία, είπε μόνο Μακεδονία. Ξέρεις ότι υπάρχει και εξακολουθεί και υπάρχει ουρά όπως λέμε με αντιδράσεις, με δηλώσεις επί του θέματος. Βλέπουμε μάλιστα ότι υπάρχει και εντός της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Την κυρία Μπακογιάννη και τον Νικήτα Κακλαμάνη να λένε ναι να έρθουν προς κύριο στα πρωτόκολλα, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Λέει, δηλαδή έχει ξαναβγεί ένα θέμα. Δεν ξέρω λοιπόν εάν αυτό και πόσο μπορεί να επηρεάσει πολίτες της Βόρειας Ελλάδας.
Κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχουν 2 αναγνώσεις. Η μία αναγνώση την οποία θέλει να πιστεύει το Μέγαρο Μαξίμου και δεν έχω κανένα λόγο να το αρνηθώ ότι υπάρχει και αυτή η οπτική, είναι πως η όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε, που επανήλθε το θέμα στην επικαιρότητα, μπορεί να θυμίσει σε κάποιους πολίτες, και το θυμίζει και η Νέα Δημοκρατία με κάθε ευκαιρία. Το άκουσα προχθές τον κύριο Μαρινάκη να το λέει για 3 φορές στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να θυμίσει ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά της συμφωνίας 2019, ότι δεν την ψήφισε. Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση.
Γιατί αυτό που λένε είναι ότι την τηρούμε παρά το γεγονός ότι είχαμε διαφωνήσει. Ναι. Υπό την έννοια ότι αφού υπάρχει, εμείς συντασσόμεθα.
Ναι, άρα θυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε και είχε εκφράσει πράγματι αμφιβολίες για το κατά πόσο η συγκεκριμένη συμφωνία είναι σωστή.
Ναι.
Η άλλη ανάγνωση λέει ότι και εσείς τι κάνατε γι' αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, θυμίζει όμως παράλληλα μαζί και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία την έχει αποδεχτεί, έχει πει ότι θα την εφαρμόσω κτλ. Το οποίο αυτό είναι σε ένα κόσμο, είναι πάρα πολύ, ακούγεται πάρα πολύ αρνητικά. Αυτό είναι 2 διαφορετικές αναγνώσεις. Συνεπώς έχεις δίκιο ότι η επαναφορά του συγκεκριμένου θέματος στην επικαιρότητα μπορεί και να είναι προβληματική για τη Νέα Δημοκρατία. Θα σου έλεγα συνδυαστικά αυτή την εβδομάδα ήρθανε 3 εθνικά θέματα στην επικαιρότητα με μεγάλη έμφαση, γιατί ήταν και η επίσκεψη του κύριου Ράμα, η οποία δεν άρεσε στην Αθήνα, δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και πράγματι ήταν μια συγκέντρωση η οποία είχε το στοιχείο της πρόκλησης από την πλευρά του Αλβανού Πρωθυπουργού. Από την άλλη, η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν είναι δεδομένο ότι πήγε καλά. Έχει αρχίσει να παγιώνεται μια τάση ότι παρά τις διαφωνίες μας θα συζητάμε, αλλά πάντα το συγκεκριμένο θέμα, τα ελληνοτουρκικά θέματα, είναι ζήτημα που απασχολεί ένα κόσμο που ένας κόσμος θεωρεί ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα αφήσει τις δικές της επιδιώξεις, τη δική της οπτική γωνία, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Συνεπώς, είναι τρία εθνικά θέματα τα οποία είναι ένας κόσμος στον οποίο τον προβληματίζουν, κακά τα ψέματα.
Ναι, και είναι ένας κόσμος που είναι, και είναι κυρίως, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που κατά καιρούς βλέπουμε κιόλας να διατυπώνονται αυτού του είδους οι απόψεις και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ απόψεις που παίρνουν αποστάσεις από την παρούσα συνθήκη των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, Σταύρο, πως υπάρχει ένα κοινό, υπάρχει μια κοινή γνώμη που είναι εκπαιδευμένη χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ενδεχομένως είναι αυτό που πολλές φορές λέω, ότι ποτέ δεν μιλήσαμε και ειλικρινά για αυτό. Ας το κάνουν λοιπόν, εάν κρίνουν ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί αυτό από την άλλη μεριά είναι αυτό που λέμε, ωραία, θα
ίσως δύσκολο αυτό που λες, αλλά το ευχηθούμε.
Ίσως δύσκολο, πολύ περισσότερο που κοίταξε σε αντιδιαστολή όταν ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, τι κόστος πολιτικό είχε, γιατί αναμφίβολα είχε κόστος πολιτικό στον κύριο Τσίπρα. Άρα θέλω να πω, υπάρχει και αυτό πολύ φρέσκο ως γεγονός και ως πεδίο προβληματισμού για τον κάθε πολιτικό αρχηγό, θα πω εγώ, γενικώς.
Ναι. Σωστό.
Ναι, πες μου.
Ναι, να δούμε τώρα πόσο ο αντίκτυπος αυτών των θεμάτων και κυρίως του Σκοπιανού που είπες, γιατί τα άλλα δύο ήταν δύο συναντήσεις, οι οποίες, είδαμε το αποτύπωμα, περάσαμε και πάμε παρακάτω, θα δούμε σε δεύτερο χρόνο.
Ναι, αυτό το συνδέω.
Σκοπιανού,
ναι, ναι, και το συνδέω ευθέως με την Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχει αυτό το περίφημο, όπως το λέμε, στίχημα της Βόρειας Ελλάδας, που το ανέλυσες μόλις πριν από λίγο.
Ναι, και να σου πω ότι τέλος Μαΐου θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στα Σκόπια και αρχές Ιουνίου θα είναι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης.
Ναι.
Συνεπώς θα είναι πάρα πολύ κοντά το θέμα με τις δικές μας ευρωεκλογές, γιατί εκεί θα φανεί κατά πόσο η νέα κυβέρνηση θα επιμείνει στη γραμμή του να αναφέρει σκέτο Μακεδονία τη χώρα, ή θα κάνει την υπαναχώρηση, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά τι είπε, ότι θα τις τραβήξουν το αυτή, θα...
Ναι. Ας κρατήσουμε και ας λάβουμε υπόψη μας όμως, Σταύρο, ανοίγοντας μια παρένθεση λέω εδώ, πως επικοινώνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ, οι δύο τότε πρωθυπουργοί που υπέγραψαν την Συμφωνία των Πρεσπών. Μαθαίνω πως μέσα στον Ιούνιο, και μάλιστα έχει προσδιοριστεί ότι είναι το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου, διοργανώνεται στην Αθήνα ένα διήμερο συνέδριο, κατά την οποία του οποίου η Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, το κύριο θέμα, και το συνέδριο αυτό το διοργανώνει το Ίδρυμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό ενδιαφέρουσα.
100% και εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας ως πρωτεργάτης της συγκεκριμένης συμφωνίας θα προσπαθήσει να χτίσει και πάνω σε αυτό και το προφίλ του. Ο κύριος Τσίπρας με τον νέο τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, ουσιαστικά χτίζει το προφίλ του πάνω σε τρία ζητήματα. Πρώτον, στο ότι υπήρξε ένας σοβαρός πρωθυπουργός στα οικονομικά ζητήματα που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο, είναι βασικό του αφήγημα. Και ένας δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό το οποίο έφερε τότε, θέλοντας να πει ότι έλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα με αμοιβαία υποφελή τρόπο.
Ναι.
Δεδομένο λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του ως πρωθυπουργός.
Είναι όπως το λες και θα το δούμε. Τώρα, ξαναγυρνώντας στην κυβέρνηση, αντιλαμβάνομαι, εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ όμως έχω αποκομίσει την εικόνα πως με αφορμή λοιπόν τις ευρωεκλογές Υπήρξε ένα restart, θα πω εγώ, στην επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την κοινοβουλευτική του ομάδα για την ενημέρωση των φίλων ακροατών και ακροατριών. Να πούμε ότι δημιουργήθηκαν γκρουπ βουλευτών αναπεριοχές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίοι συνομίλησαν, πήγε ο Πρωθυπουργός, συνομίλησε μαζί τους και τους άκουσε. Μαθαίνω λοιπόν πως αυτή ήταν μια διαδικασία που ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέμε το feedback που πήρε είναι ένα feedback που θα το κάνει κάτι και στην διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.
Ναι, ισχύουν όλα όσα είπες. Ο κύριος Μητσοτάκης συνάντησε σε 5 group τους βουλευτές του, ένωσε περιφέρειες, ήταν ας πούμε μαζί Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος. Έκανε μια συζήτηση η οποία του άρεσε, αυτή την αίσθηση έχουμε αποκομίσει και θα την επαναλάβει και μετά τις ευρωεκλογές
σε
ακόμα πιο μικρά group που θα κάνει ανανομό δηλαδή πλέον και όχι αναπεριφέρεια. Γιατί του άρεσε? Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί πήρε αφιλτράδιστη γνώμη από τους βουλευτές για τους υπουργούς. Άκουσε απευθείας ποιοι υπουργοί, ναι, όπως το λέω, άκουσε δηλαδή απευθείας ποιοι υπουργοί απαντάνε ή όχι στα τηλέφωνα, ποιοι υφυπουργοί, πόσο συνεργάσιμοι είναι κτλ. Παίρνοντας μια απευθείας εικόνα για την κυβέρνησή του.
Βέβαια.
Ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πήρε απευθείας εικόνα για τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Γιατί προφανώς τέθηκαν τα θέματα ότι στην τάδε περιοχή έχουμε τα τάδε προβλήματα, ο κόσμος λέει αυτά. Δόθηκε κατευθείαν συγκεκριμένη εικόνα στον Πρωθυπουργό αναπεριφέρεια. Και επειδή έκανα και ένα σχετικό ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα στην Καθημερινή, πρέπει να σου πω ότι τα θέματα τα οποία έθεσαν οι ομάδες των βουλευτών, και αυτό δείχνει και την πολυποικιλότητα της χώρας μας, ήταν τελείως διαφορετικά. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα.
Ανάλογα την περιοχή εννοείς γεωγραφικά.
Που θέσανε το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα με το γάμο των ομόφυλων, που το έχουμε ξεχάσει ενώ ψηφίστηκε πριν 2 μήνες πριν.
Μάλιστα.
Στις Κυκλάδες και στα νησιά δεν υπήρχε καν στο θέμα αυτό.
Ναι.
Ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, μας σχολιάζουν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και στη Μακεδονία υπήρχε έντονα το θέμα του κυρίου Βελόπουλου. Τι θα κάνουμε με τον κύριο Βελόπουλο. Στην Κρήτη δεν υπήρχε το αντίστοιχο θέμα. Σου λέω τώρα 2 παραδείγματα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα με τα οποία ασχολείται κάθε περιοχή της χώρας. Λοιπόν, και
βέβαια, τώρα που τα ακούω και τα σκέφτομαι, για όλα υπάρχει μία εξήγηση και μία ερμηνεία. Σε ό,τι επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε, ας βάλουμε και τον παράγοντα Εκκλησία δίπλα. Και το τρίτο λοιπόν, συγγνώμη που σε διέκοψα, ναι.
Το τρίτο το οποίο αποκόμισε ο κύριος Μητσοτάκης από τη συζήτηση είναι να πάρει εικόνα ο ίδιος απευθείας για τους βουλευτές. Ποιοι μπορούν να σταθούν καλά, ποιοι τα λένε καλά, ποιοι λένε πράγματα τα οποία πιθανόν δεν του άρεσε. Δηλαδή σχημάτισε επιπλέον εικόνα για την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Είναι τα θετικά της άμεσης επικοινωνίας όλα αυτά, Σταύρο.
Ακριβώς.
Αυτό. Αυτό, να μην πω το αδιαμεσολάβητο, γιατί έχει παρεξηγηθεί τον τελευταίο καιρό.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, κλείνοντας την συνομιλία μας σήμερα, δώσ' μας λίγο και μια εικόνα. Πώς τα πάνε, ποιοι τα πάνε καλά από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, γιατί παρατηρώ και μαθαίνω και για από αυτά που έχουν δημοσιευθεί, αλλά και μιλώντας με δημοσκόπους, δεν υπάρχει σταθερότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, κανείς δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Είμαι μόνον για έναν, άντε 2 υποψηφίους, όχι όμως μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, να το διευκρινίσω, που δείχνουν να έχουν διασφαλίσει αυτό που λέμε την πρώτη θέση με απόσταση από τον δεύτερο. Ειδικά στη Νέα Δημοκρατία μπαινοβγαίνουν σε αυτό που λέμε δεκάδα, στο πω χοντρικά, αρκετοί.
Ναι, δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα, γιατί
έχω
διαφορετικές διαφορετικές δημοσκοπήσεις, διαφορετικές μετρήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν απαραίτητα όλες μεταξύ τους. Mm-hmm. Και για να είμαι και ειλικρινής, ακόμα και να ήμουν αβέβαιος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα δημόσιο, γιατί έχω αποφύγει και να γράψω δημοσίως ναι, κάτι και... όσον αφορά τη σειρά, γιατί...
Κανείς πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικός να... ναι, με αυτά.
Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να... θεωρηθεί και ως παρέμβαση στο...
Σωστά, κάποιο... σωστά.
Δεν είναι κάτι το οποίο θα το έκανα. Θεωρώ, όσον αφορά τις εκλόγιμες, θα σου πω κάτι το οποίο το έχω γράψει, χωρίς να σου πω σειρά. Θεωρώ ότι σε αυτούς που εκλέγονται, ας πούμε, είναι ο κύριος Μπελέρης. Ένα πράγμα σε σχέση με αυτό που λέγαμε ναι. Πριν για την τάση. Είναι σε όλες τις μετρήσεις οι οποίες έχουν έρθει σε γνώση μου, είναι μέσα σε αυτούς που εκλέγονται. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει 8 ευρωβουλευτές...
Με 33% λες.
Με 33% mm-hmm. εκεί περίπου. Ότι αν εξαιρέσουμε την πρώτη πεντάδα, ναι. οι τρεις επόμενοι που θα εκλεγούν θα παλέψουν περίπου γύρω στα 5 πρόσωπα. Δηλαδή θα είναι...
Ναι, αυτό, βρίσκονται πολύ κοντά, μαθαίνω.
Για τη θέση 6, 7, 8.
Ναι, και θα υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω, εάν ξαναλέω με κεφαλαία γράμματα, εάν αυτά που μαθαίνουμε πρώτον είναι έτσι, δεύτερον να μην ξεχνάμε ότι 3 εβδομάδες είναι μεγάλος πολιτικός χρόνος για τον κάθε έναν υποψήφιο, θα έχουμε ένα μείγμα παλαιών και καινούριων. Αυτό επί της ουσίας θα γίνει.
Σωστό είναι, αυτό διαφαίνεται. Υπάρχει κάτι το οποίο ναι. μπορούμε να το πούμε ότι αυτό που λες είναι σωστό.
Έτσι καταλαβαίνω. Λοιπόν, Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλή δουλειά και σε σένα. Να είσαι καλά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, Σταύρος Παπαντονίου, ήταν φίλες και φίλοι. Και έχω να σας πω να μείνετε εδώ. Γιατί σε πολύ λίγο... θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Καπόπουλο τις εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία και επί του πεδίου και στη Ρωσία, διότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ξύλωσε όλο το στρατιωτικό κομμάτι αρχής γενομένης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο Πούτιν που αύριο Πέμπτη πηγαίνει στην Κίνα. Έχουμε να πούμε πράγματα εκεί. Σας λέω δε ότι ήδη από χθες το βράδυ πραγματοποιεί ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν. Αν αναζητήσετε την πληροφορία στα μέσα κοινωνικής, στις ηλεκτρονικές σελίδες ενημέρωσης, θα τον δείτε κιόλας που πήγε το βράδυ σε μπαράκι και έπαιξε με την κιθάρα του και τραγούδισε ροκ τραγούδι.
Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Δεν έπρεπε να σουν βροχή μόνο της φυλακής μου τείχος κι είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Κόσμου τη το εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τη το εσχαμένη μετρά στις πένθυμες βραγιές του να σε κορίτσι του ηφαίστου η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σουν φωτιά μόνο ένα κρίνο του πελάγου να σ' αποκλείσω στη στεριά με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Μουσική τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μιλώνει. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο, ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου κάτι μου καίει τον ουρανίσκο, ψάχνω στο φως μα δεν σε βρίσκω μες στην αδιάκοπη ροή σου.
Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να ανοίξουμε αυτήν την συζήτηση. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για την Ρωσία. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι και οι κινήσεις του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος απομάκρυνε τον Σοϊγκού από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά προχώρησε και σε μια σειρά άλλων αλλαγών στρατιωτικών στελεχών. Η επιλογή που έκανε στο πρόσωπο του Μπελούσοφ, ενός τεχνοκράτη ο οποίος δεν έχει καν υπηρετήσει στον στρατό, ερμηνεύεται ως μια επιλογή κλιμάκωσης του πολέμου, αλλά και μια επιλογή που αφορά την οικονομία του πολέμου. Όλα αυτά, ενώ ο ίδιος, όπως σας είπα, αύριο ο Βλάντιμιρ Πούτιν πηγαίνει στην Κίνα. Από χθες το βράδυ ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στην Ουκρανία. Τα νέα από το πεδίο δεν είναι καλά. Αυτό σταθερά το βλέπουμε και σε δημοσιεύματα μέσων του εξωτερικού. Θα τα συζητήσουμε, όπως σας είπα, όλα αυτά τώρα αμέσως με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Όντως βρισκόμαστε σε μια καμπή του πολέμου στην Ουκρανία.
Ναι.
Σε μια φάση που η Ρωσία, ένα χρόνο μετά την απορρόφηση της αντεπίθεσης των Ουκρανών, προελάβει προς το Χάρκοβο, τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας και παλιά πρωτεύουσα της χώρας.
Άρα, για να καταλαβαίνουμε, Γιώργο, να τα πιάνουμε ένα-ένα, αυτό που λες, είπες μόλις τώρα, είναι ότι επί της ουσίας αυτή η περίφημη η αρινή επίθεση είναι η αποτυχία μάλλον της αρινής επίθεσης, είναι αυτό που η Ρωσία αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε, αυτό λες.
Ναι, το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τις αλλαγές που φέρνει ο Πούτιν στην στρατιωτική ιεραρχία, έχουν το εξής νόημα. Αφού η Ρωσία απορρόφησε το σοκ των κυρώσεων και μοιάζουν σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας αυτά που προέβλεπαν κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, θέλει να έχει μπροστά της ένα μπούσουλα,
ναι,
να της επιτρέπει να έχει μακρόχρονη εμπλοκή σε πολεμικές περιπέτειες προς την πρώην Σοβιετική Ένωση και αλλού, χωρίς αυτό να επηρεάζει μια οικονομική σταθερότητα στη Ρωσία.
Ναι, άρα γιατί η απομάκρυνση του Σοϊλού, που ήταν από τους σταθερότερους συνεργάτες του, και η ανάληψη των καθηκόντων από τον Μπελούσοφ που διάβασα, γιατί δεν ήξερα ούτε ποιος είναι, ότι είναι ένας τεχνοκράτης, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καν υπηρετήσει. τι σηματοδοτεί, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι από την μία μεριά, δεν ξέρω αν είδες και ένα δημοσίευμα, μια αρθρογραφία στο Πολίτικο που λέει αυτό σηματοδοτεί κλιμάκωση του πολέμου από τη μία μεριά, και από την άλλη ότι το πρόσωπο του Μπελούσοφ, η επιλογή του μάλλον, είναι να μεγιστοποιεί την απόδοση της οικονομίας του πολέμου στη Ρωσία.
Ακριβώς. Η οικονομία του πολέμου είναι ιστορικά...
Αυτό το war economy που λέμε, έτσι, ναι.
Αποδεδειγμένο ότι έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από την ύφεση το 1941. Παρά την περίπου μια δεκαετία προσπάθεια του Ρούσβελτ με παρέμβαση του Ομοσπονδιακού Κράτους να ανακάμψει αμερικανική οικονομία, η αμερικανική οικονομία ανέκαμψε μόνο μετά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Pearl Harbor. Και μόνο έτσι ξεπέρασε τη μεγάλη ύφεση του 1000 που ακολούθησε την κρίση του 1929-30. Επίσης, ο πόλεμος της Κορέας. Ο πόλεμος της Κορέας οδήγησε σε ανάκαμψη και σε πλήρη δραστηριοποίηση της οικονομίας της Ιαπωνίας. Μιλάμε για την περίοδο 50-53, δεν μιλάμε για τον πόλεμο της Κορέας. Έσπρωξε στο δρόμο της ανάπτυξης στη Νότια Κορέα. Και γενικώς είχε και αντανάκλαση στην Ευρώπη, όπου τα μέτρα εξοπλισμού που πήρε το ΝΑΤΟ, το οποίο αποκτούσε για πρώτη φορά και στρατιωτικό σκέλος, αναθέρμαναν την ευρωπαϊκή οικονομία.
Μάλιστα. Άρα προσανατολίζεται πια, μάλλον κάνει, όχι προσανατολίζεται, επικεντρώνεται απολύτως σε αυτό από ό,τι φαίνεται ο Ρώσος Πρόεδρος, και άρα και η οικονομία της χώρας του, αυτό λες.
Έτσι, και εάν τα πράγματα πάνε ευνοϊκά για τον Πούτιν, δηλαδή αναγκάσει την Ουκρανία να δεχτεί συμφωνία με τους όρους του, ή αν προχωρήσει όσο προχωρήσει, ξέρεις, υπάρχουν τρία σενάρια για το πώς θα προχωρήσει η Ρωσία. Το ένα είναι το Χάρκοβο, το οποίο είναι υπό εξέλιξη.
Ναι, στην ευρύτερη περιοχή του Ντονέσκ, εκεί λες. Το Χάρκοβο, ναι.
Το δεύτερο είναι η κατάληψη όλων των εδαφών που είναι ανατολικά του ποταμού Δνίπερου. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι η κατάληψη της περιοχής της Οδυσσού, που σημαίνει ότι η Ουκρανία χάνει την πρόσβαση στη θάλασσα.
Ναι, και γίνεται μια περίκλειστη χώρα, ναι. Αυτά είναι τα σενάρια ενδεχομένως για τις στοχεύσεις του Πούτιν. Τα σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και μπρος αυτός ο πόλεμος τα ξέρουμε, γιατί βλέπουμε και τις δυσκολίες που αναπτύσσονται πια στα πεδία των μαχών, έτσι, γιατί περί αυτού ομιλούμε. Βλέπουμε με καθυστέρηση ψηφίστηκε η περίφημη βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργά χθες το βράδυ είδα και την έγκριση ενός ακόμα κονδυλίου για την Ουκρανία. Αυτή τη φορά εγκρίθηκε το σχέδιο από το ECOFIN. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό? Ανήσυχος ο Ζελένσκι, το λέει πια ξεκάθαρα.
Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται άλλο βαθμό εμπλοκής της Δύσης. Και χρειάζεται να αιωρείται και η απειλή αποστολής χερσαίων δυνάμεων. Γι' αυτό και ο Μακρόν πριν από μερικές εβδομάδες έχει αρχίσει και από τότε να επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε την επιλογή.
Γιατί το επαναλαμβάνει λοιπόν?
Το επαναλαμβάνει διότι με τα σημερινά δεδομένα, ναι, ακόμα και αν φτάσει έγκαιρα όλο το ποσό της βοήθειας από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, τα συμπεράσματα των ειδικών είναι ότι οι γραμμές άμυνας των Ουκρανών έχουν εξαντληθεί και ότι, ξέρεις, τα στρατιωτικά μέτωπα σπάνε σαν μπαλόνι. Δηλαδή σπάει σε ένα σημείο και μετά αρχίζει μια κατάρρευση η οποία δεν μπορεί να μαζευτεί.
Ναι. Σε ακούω και ξαναθυμάμαι τώρα, γυρίζω προς τα πίσω, το είπα και στην αρχή, ότι θυμάμαι που λέγανε ότι αυτό, ότι ήταν σημείο καμπής η μεγάλη Ουκρανική αντεπίθεση το 2023 που δεν πέτυχε. Άρα τι έχουμε μπροστά μας, Γιώργο?
Έχουμε μπροστά μας στη σκιά των ευρωεκλογών,
ναι,
μια απειλή κατάρρευση του μετόπου και με άγνωστες επιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε να γίνουν ανατροπές μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία και να είμαστε σίγουροι ότι όταν καταραίει το μέτωπο και απειλείται, παραδείγματος χάρη, έχοντας από το Χάρκοβο και η ίδια η πρωτεύουσα το Κίεβο, τότε θα ακουστούν φωνές και θα ανοίξουν συζητήσεις τι μπορεί η Δύση να κάνει παραπάνω.
Αυτό λοιπόν το σενάριο φαντάζομαι είναι το plan B ή C, δεν ξέρω σε ποιους, στο επίπεδο της στρατηγικής της Δύσης έναντι του πολέμου της Ουκρανίας.
Τώρα όταν λέμε στρατηγική της Δύσης, μιλάμε...
Που όμως τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είναι δύο ειδών πράγματα. Είναι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έτσι.
Αν έχεις προσέξει πουδέποτε αναφέρθηκε ο Biden στο τι εννοεί σαν νίκη στην Ουκρανία.
Ναι, δεν το όρισε ούτε το προσδιορίσε.
Ακριβώς. Mm. Και παραμονές της έναρξης του πολέμου είπε η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία, εμείς θα βοηθήσουμε με όπλα και με εκπαίδευση, αλλά μην περιμένετε ούτε έναν Αμερικανό στρατιώτη να βάλει τις μπότες του στο Ουκρανικό έδαφος.
Mm-hmm.
Δεν είναι σαφές από την αρχή. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ΗΠΑ πέτυχαν το βασικό τους στόχο, που δεν ήταν άλλος από το να σπάσουν την στρατηγική συμμαχία Γερμανίας-Ρωσίας, η οποία ακύρωνε και την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς.
Ναι, και να βγάλει, να αποκόψει, εν πάση περιπτώσει, τον μεγάλο αντίπαλο τότε, τη Ρωσία, από αυτό που λέγεται σχέσεις διείσδυσης στη Δύση. Της έχει μείνει η Κίνα από την άλλη μεριά και οι κινήσεις της Κίνας εναντί της Ρωσίας που ξανασυνθέτουν ένα άλλο πάζλ από εκεί.
Ναι, εκεί είναι πάει ερωτηματικά για το πώς ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, οι στρατηγικές του Ουάσιγκτον. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί στις ΗΠΑ έχουν την άποψη ότι ο στρατηγικός κίνδυνος είναι η Κίνα, σε τέτοιο βαθμό που θα έπρεπε οι ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο που έκαναν το 1972 με την Κίνα του Μάου.
Με την Κίνα, ναι.
Έκαναν προσέγγιση της Κίνας για να διαπραγματευτούν με καλύτερους όρους με τη Σοβιετική Ένωση τον επόμενο χρόνο.
Mm.
Τώρα, για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Κίνα σπρώχνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσεγγίσει τη Ρωσία.
Επί της ουσίας, ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα είναι αν έκλεισε οριστικά τις σχέσεις της με τη Δύση η Ρωσία. Είναι έτσι, δεν το ξέρω. Αυτό δείχνει.
Η Ρωσία θα είναι μακρόχρονος ο αγώνας της να πετύχει καθεστώς ευρωπαϊκής ασφάλειας, στο οποίο να είναι ισότιμο μέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ένα πράγμα είναι η σύγκρουση στην Ουκρανία, ένα δεύτερο πράγμα είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί απέναντι στα πρώην σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι ουσιαστικά η Ρωσία έχει απέναντί της,
ναι,
σύνορα με την Ευρώπη, που αρχίζουν με τη Φιλανδία μέλος του ΝΑΤΟ και τελειώνουν με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει χώρα που να μην ανήκει στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Τώρα, εάν λίγο επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και την επίσκεψη του Πούτιν την αυριανή στην Κίνα και με βάση όσα πριν από λίγο μας είπες, τι να περιμένουμε από αυτό. Θυμίζω ότι λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου είχε κάνει μία επίσκεψη τότε ο Πούτιν στην Κίνα. Καλά, δεν τα θυμάμαι, και την αντίστοιχη συνάντηση με τον Σι Τζιν Πινγκ που είχαν υπογράψει μία συμφωνία περίπου κολοσσό, ας πούμε, που τη συζητούσαμε τότε.
Καταρχήν, η χρονική στιγμή της επίσκεψης Πούτιν είναι ενδεικτική. Γίνεται, ενώ περιμένουμε από μέρα σε μέρα εξελίξεις μεγάλης κλίμακος στην Ουκρανία, και γίνεται σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε δύο άλλα μέτωπα κρίσεων.
Με τους δασμούς λες τώρα.
Ναι.
Ναι, πες το, ναι, πες το.
Πήρε μέτρα κυρώσεων κατά της Κίνας για λόγους αφέμητου εμπορικού ανταγωνισμού ο Biden και πιέζει τους εταίρους τους στην Ευρώπη να κάνουν το ίδιο.
Ναι, στην ουσία αύξησε περίπου 100% τους δασμούς εισαγόμενα από την Κίνα συγκεκριμένα προϊόντα.
Ναι. Mm. Και η Γερμανία δυσφορεί.
Mm-hmm.
Υπάρχουν διαφωνίες στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για το σε ποιο βαθμό αντέχει η οικονομία της Ευρώπης τον περιορισμό των εξαγωγών προς την Κίνα και των επενδύσεων σε αυτή τη χώρα.
Και εν ώψη προφανώς αυτής της αποφάσεως, θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έκανε μια περιοδία στην Ευρώπη για τη συνάντηση με τον με το Μακρόν.
Πήγε Γαλλία, Ουγγαρία και...
και η Σερβία.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Άρα...
άρα έχουμε μια προσπάθεια της... η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τρεις μεγάλες κρίσεις ταυτόχρονα. Μία στην Ουκρανία, μία στη Μέση Ανατολή και μία στον Ειρηνικό, στα στενά της Ταϊβάν. Η συγκυρία εξελίχθηκε πολύ ευνοϊκά για την Κίνα, που στην αρχή της προεδρίας Biden φάνηκε ότι θα είναι ο αποκλειστικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα έχουμε μια στρατηγική σύγχυση και πρέπει, κάπως πρέπει να διορθωθεί αυτή η διάχυση της αμερικανικής ισχύως.
Όλα αυτά όμως σε περίοδο προεκλογική, έτσι, γιατί όλα παίζουν το ρόλο
και
τους.
Και με αμφίβολη...
με αμφίβολη την, αμφίβολο το αποτέλεσμα.
Και αμφίβολο το αν θα φτάσουμε με ομαλή θεσμική σταθερότητα ακριβώς. Στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Ακριβώς. Ναι, όλα αυτά μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Τα παρακολουθούμε γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, Γιώργο.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, να είσαι καλά, για χαρά. Ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Καπόπουλος ήταν.
start some kind of cult.
Λοιπόν, να προλάβω να σας πω μια είδηση που βλέπω και που φαντάζομαι αφορά αρκετούς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το πάγωμα των επιτοκίων στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων, οφειλών. Η είδηση αναφέρει πως η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αντέδρασε άμεσα και προσανατολίζεται σε αυτό που σας είπα μόλις πριν από λίγο, μετά το σοκ που έχουν υποστεί οι εκατοντάδες οφειλέτες στις εφορίες που επιχειρώντας να ρυθμίσουν τα χρέη τους από τον ένφια και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις με την πάγια ρύθμιση, διαπίστωσαν ότι έπρεπε να καταβάλουν ετήσιο επιτόκιο έως 8,18%, καθώς έληξε το καθεστώς προστασίας που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2022. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, λοιπόν, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με την οποία θα παγώσουν για ακόμα ένα χρόνο τα επιτόκια της πάγιας ρύθμισης και σύμφωνα με πληροφορίες το επιτόκιο για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 12 δόσεις θα μειωθεί στο 4,34. Ξαναλέω, το επιτόκιο που κλήθηκαν να πληρώσουν πολλοί συμπολίτες μας ήταν έως 8,18. Λοιπόν, 4,34% για τη ρύθμιση οφειλών έως 12 δόσεις και για περισσότερες δόσεις, 24 ή 48, θα παγώσει, όπως λένε, στο 5,84.
Κορμάκι. Δικός μας κι ο έρωτας που καίει κρυφά τη ματιά.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας για την επικοινωνία. Εσ' αύριο τα υπόλοιπα. Πολλά φιλιά, για χαρά, καλό απόγευμα να έχετε.
Θα διαλέγαμε δυο πεύκα σκέτα να χαράξω μια καρδιά και θα πλώναμε στον ήλιο την πετσέτα δυο πρωτοπλαστή στην αμμουδιά. Δικό σου το πέλαγο, δικό μου τ' άσπρο σου κορμάκι, δικός μας κι ο έρωτας που καίει κρυφά τη ματιά. Δικό σου το πέλαγο κι εγώ ένα δέσποτο στη χάρη που βρήκε παράδεισο μες στη δικιά σου αγκαλιά. Μου με στην
κατσέρα για να ανοίξουμε πάνια και να βλέπουμε σαν ζωγραφιά από πέρα των νησιών τα διάφανα βουνά. Και τραγούδα σαν τη Μαγδαλένα, κόσμε θάλασσα πλατιά, και τριγύρω να μην έχουμε κανένα, μόνο η νύχτα, η άμμος και η φωτιά. Δικό σου το πέλαγο, δικό μου τ' άσπρο σου κορμάκι, δικός μας και ο έρωτας που καίει κρυφά τη ματιά. Δικό σου το πέλαγο κι εγώ ένα δέσποτο στη χάλη, που βρήκε παράδεισο μες στη δικιά σου αγκαλιά. Δικό σου το παιδί.